Добар ден, почитувани сограѓани, ве известуваме дека утре, сабота, 29 септември, од 7 часот до 7 во просториите на амбасадата или Генералниот конзулат на Република Македонија во Камбера и во Мелбурн, ќе се спроведе гласањето на референдумот за консултирање на граѓаните на Република Македонија. Како што знаете, право на глас ќе имаат сите македонски државјани кои во периодот од 9 до 23 август оваа година се пријавиле преку онлайн апликацијата на Државната изборна комисија или преку амбасадата на во Камбера и кои го добиле решението од Државната изборна комисија со кое на лицето му се овозможува своето право на глас да го оствари во амбасадава во Камбера. За проверка на состојбата може да проверите на линкот во избирачкиот список, на линкот кој е за диаспора, на ДИК. Лицата кои се запишани во посебниот извод од избирачкиот список ќе можат да го остават своето право на глас, доколку поседуваат важечка македонска патна исправа или важечка македонска лична карта, со која ќе се идентификуваат на денот на гласањето.